tɔgɔ Usman Diko. N bɛ baara kɛ suguba la Marso Rose la. N ka bitigi numéro 10 ka taa suguba ɲɛgɛnda yɔrɔ la nin. Vraiment degunba de bɛ anw kan nin wagati in na sugu in kɔnɔna na kosɛbɛ. K'a sababu kɛ anw yɛrɛ ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ. A gɛlɛya yɛrɛ fanba ye Chinois ka côté. Chinois autonome mun dir'u ma ka na u ka na Mali kɔnɔ ka baara kɛ. A kɛra sababu ye ka mɔgɔ saba de si commerçants ma. Commerçants détaillants minnu kun commencera ka nafolo baara ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a kɛra sababu ye ka bɛɛ bɔ. Visa min fana kan ka di commerçants fana ma n'u bɛ taa Chine fana gɛlɛya fana nana y'o kɔnɔna na. Wa an bɛ wagati min fana na ka na fara o kan anw yɛrɛ ka jamana dédouanement fana wari minnu bɛ ka fɔ ka fara o kan commerçants kan gɛlɛya b'a la kosɛbɛ a cayalen don commerçants ma. Olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'o ye kuma ko Marco Rose a jiginna 2014 ka taa 2014 la ka na se an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an bɛ Sonsorobugu ni gɛlɛya ni degun kɔnɔ mɔgɔ caman. An b'o gɛlɛya min kɔnɔna na fana 2016 kɔnɔ dɔrɔn sugu tilala ka segin ka na jeni tuguni a kɛra nafolo cɛn ni kasara ye adamadenw ma. Faamaw y'a ɲini de k'a fɔ k'u bɛ taa an bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni vraiment ni commerçants yɛrɛ ɲɛ b'a la u ka bɔ t'a la. N'a fɔra e ka mɔgɔ labɔ ka taa Sonsorobugu ka t'o bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni client tɛ yen gɛlɛya don. Marco Rose yɛrɛ tɔgɔ o de bɛ jamaw sama ka na. N'o tɛ immeuble minnu kɛlen bɛ ka Marco Rose la kori fɛn fɛn bɛ feere Marco Rose kɔnɔ o bɛɛ de bɛ feere o kɔnɔna na. Bon sugu mɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ n'olu bɔra ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ sugu kɛrɛfɛla a bɛna kɛ perte ni degun ma. I n'a fɔ 93 la sugu jeni mɔgɔ taara Ngolo na a kɛra kasara ni degun ni bɔnɛ de ye mɔgɔw ma. Sanikɛbaliya bolo. E dun ye dutigi ye denbatigi ye. N'a fɔra k'a fɔ mun kɛra la ka tɛmɛ ka segin ka taa don ɲɔgɔn na o de jugu ye adamadenw sɔrɔ. U ye laɲini dɔw da pour que u fana bɛ se ka ɲɛbɔda sɔrɔ. Bon o gɛlɛya kɔnɔna na degun caman nana. Tɔɲɔgɔnw nana o gɛlɛya de nana ni gɛrɛgɛrɛw ye.
Yɔrɔ mankan kɔni ma bɔ a la.
Mankan ma bɔ a la alihamudulila adamadenw bɛɛ y'a faamuya ni hakili ye. K'a daminɛ dabanan na fo ka taa bila arajo la ka na fo dibidani na ka na se immeuble MVV sugu kɔnɔ k'i bɛ immeuble min lakodɔn k'a daminɛ Bali la ka taa bila Banzoubara ni fɛngɛ la. Immeuble ninnu bɛɛ y'a respecté maa si ma dayɛlɛ. Kunun mɔgɔw ma dayɛlɛ bi mɔgɔw ma dayɛlɛ ne yɛrɛ filɛ ne sigilen bɛ an ka bulonda de la Bandabugu nin. Mankan ma bɔ a la kɛlɛ ma bɔ a la.